Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida karantin paytida Boysun bozoridan savdogar ayollar kuch bilan haydab chiqarildi.
Lekin o'zimga kelingiz, obor kamerada qiqib buyuryapti. Ular bitta-bitta ayollarni sidirib ketyapti.
Ochilboy Ramatovning viloyatlarga qilgan shohona safari pandemiya davridagi sinovlarga start berdi. Muhtojlarga yordamlar tadbirkorlardan majburiy ixtiyoriy undirilmoqda. Toshkentni bosib olishda o'lgan 24 chor askariga atalgan butxona Toshkent hokimligi byudjetidan ta'mirlandi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyat Boysun tuman markazidagi dehqon bozorida savdo qiladigan ayollar 23 aprel kuni ertalab hokimning buyrug'i bilan kuch ishlatib bozordan haydab chiqarildi. Ayollarning ozodlikka aytishicha shahar chetida yangi qurilgan bozorga majburan ko'chirish uchun jalb qilingan ichki ishlar xodimlari ularni urib, so'kib va sudrab vahshiylarcha munosabatda bo'lishgan. Boysun tuman hokimligi mulozimi ichki ishlar tomonidan zo'ravonlik bo'lganini rad qildi va bozorda savdo qilayotgan odamlar ko'chirilishi haqida bir necha bor ogohlantirilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Boysun dehqon bozorida meva sabzavot bilan savdo qiladigan 5 farzandning onasi yolg'iz ayol Shahrinizo Salimovaning aytishicha 23 aprel kuni ertalabdan tuman hokimi Asqarali Jo'rayev boshchiligida kelgan ichki ishlar bo'limi va Milliy gvardiya xodimlari ularni zo'ravonlik bilan bozor hududidan tashqariga chiqarib tashlagan.
Ko'cha qarlarga men aytdim, bo'g'o, beshta meni beshta qarg'irim bor, u yoqda sharoit yo'q, vaziyat yo'q, joy yo'q, o'zimizni oldiga o'tirib qadamimizni qilamiz desam, shu kuni to'tib shunday qilib sudralib tashladi, davlimdan chiqib yiqilib qoldim. Ichkichilarga buyuryapti, ko'chasan deb ayollarni to'tib, nechtamizni urib yiqitdi, meni davlimdan chiqib ketib, bozorga o'tirib yiqilib qolganman. Ularni chiqirib ketdi, yomon ahvolga tushirdi akamizni. O'zimga kelingiz, obor kamerada qiqib buyuryapti, ular bitta-bitta ayollarni sidirib ketyapti.
Yana bir bozorchi ayol Muhayyo Xursandovaning aytishicha bozorni favqulodda ko'chirish haqida gap bo'lmagan.
Bir ikki kun oldin hammalaring plyonka qilinglar, oldilaringga reta sotib olib dedilar. Men o'zim mana bitta qizim bor, erim yo'q boshimda. 80 ming so'mda mana kisondan rasxod qilib mayli go'rda bir ikki so'm sinfdan non yaptı deb rasxod qilib plyonka qilib o'tirgan joyga bugun ertalab soat 5dan hammani sidirab chiq ko'chada deb so'kinib haqorat qilib bozor yiqitiladi deb mana shunday qilyapti. Yo'q, bozor joyiga qolsin deb biz talab qilyapmiz. Ular umuman bizni gapimizni eshitmay kirib chiqmadaning bozordan deb hammani urib ayollarni mana shunday qilib yiqitib mana yonimdagi opani yiqitib kishidan ketkizib tashladi. Necha kishi yiqildi, necha kishiga mana skor keldi. Shu hokim bir narsani bilsa kerak, biz mana hozir bordik, joyda holi o'zi yo'q, hamma bir-biriga qarab o'tiribdi. Joylashgan, qolganlar qolib ketyapti.
Deydi Muhayyo Xursandova. Boysun tumani mahalla va oilalarni qo'llab-quvvatlash bo'limining boshlig'i Saodat Jo'raqulova 23 aprel kungi bozorni ko'chirish tadbirida ishtirok etganini aytar ekan, bozorchilarga nisbatan qattiq kuch qo'llanilmaganini bildirdi.
Milliy gvardiya, xavfsizlik, ichki ishlar hammasi tartib bilan qilindi. Endi haqiqatan ayollar bir ikkita asabiylashdi. Yo'q, mana hozir xudoga shukr borib bozorga o'tib ishini boshladi akajon. Hokim boboni o'zlari boshida turibdi bozorda. 6 oy patent to'lashmaydi. Hozir endi birdaniga hamma ko'chgani uchun mana bu numeratsiya bilan qo'yilar ekanda, masalan sabzavotlar, sutlar, nonlar qo'yilar ekan, o'shanga ozgina hozir уже ertalabdan hamma porядка joy-joyiga bu kechasi bilan joylashadi. ertadan xudo nasib bo'lsa hamma narsa joyiga tushadi,
dedi Savoda Jo'raqulova. Boysun tumani hokimidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'zbekistonda pandemiya davridagi sinovlarga yangidan start berildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Samarqand viloyat Samarqand tuman Qo'shtamg'ali mahallasida yashovchi Qodir Ahadov hovlisiga 22 aprel tongi soat 10:00 50ga yaqin odam Milliy gvardiya askarlari hamrohligida bostirib kirdi. Hovliga yopirilib kirganlar uyning erkak egalarini karantin paytida maska taqmaganlikda ayblab, ma'muriy jazo qo'llash uchun ichki ishlar bo'limiga olib ketdi. Uy egasi olib ketilishi bilan ko'chada turgan buldozerlar hashamatli hovliga cho'michini soldi. Hovlida qolgan ayollar hatto uy ichidagi mebel va boshqa narsalarini olishga ham ulgurmadi. Bozor bahosi 200 ming dollarga yaqin bo'lgan Ahadovlar hovlisi Samarqand City qurilishi uchun qurbon qilinayotgan yuzlab uylardan biridir. Samarqand tumanidagi Qo'shtamg'ali va unga tutash mahallalarda joylashgan 150 dan oshiq hovli 2019 yili buzilishga tushgan. Hokimliklar qarori bilan yangi quriladigan Samarqand City'ni Samarqand shahri markazi bilan bog'lovchi katta yo'l shu mahalladan o'tadigan bo'lgan. Koronavirus pandemiyasi boshlangunga qadar hokimlik bu uylarning aksariyatini buzishga muvaffaq bo'lgan, lekin Ahadovlar va yana 6 hovli egasi uyi uchun taklif etilgan tovon puliga ko'nmaganidan ish sudga oshirilgan. 12 sotixlik hovlimning 8 sotixini yo'l uchun oladigan bo'lishdi. Hovlimning yashaydigan 550 kvadrat metrlik qismi sinovga tushdi. Xolis baholovchiga 10 million to'lab uyni baholatdik. 1 milliard 400 million so'mga baholadi. Lekin hokimlik avvaliga 775 million dedi, keyin 600 million va 6 sotix yer beramiz dedi. Biz ko'nmadik, ish sudga oshdi. 4 aprel kuni bizni Milliy gvardiya kelib, Samarqand viloyat fuqarolik ishlari bo'yicha sudiga olib ketdi. Hech kim yo'q binoda sud uyni buzib qurilish materiallarini ham hokimlikka berish haqida qaror chiqardi. Bizga norozi bo'lsang oliy sudga bor deyishdi. Lekin karantin, mosni tagidan nariga o'ta olmaymiz. Oliy sudga telefon qilib tusha olmadik. Nihoyat bittasi arizangizni pochta bilan yuboring dedi, yubordik. Lekin oliy sud ishni ko'rmay turib uyimni buzib tashladi. Na pul berishdi va na yer. Karantin paytida uysiz qoldirishdi dedi Ahadov Ozodlik bilan suhbatda. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng urfga kirgan city qurilishlari uchun uyi buzilganlar o't qo'yish, ko'cha namoyishlariga chiqish orqali bu jarayondagi hokimiyat bedodligiga o'z noroziligini bildirgan ortidan 2019 yil 16 noyabrda Vazirlar Mahkamasi 911 sonli qaror qabul qilgan. Unda ko'chmas mulk obyektini buzib tashlash to'g'risidagi qarorni qabul qilishga olib qo'yilayotgan yer uchastkasida joylashgan ko'chmas mulk obyekti mulkdoriga kelishuvda nizo mavjud bo'lgan hollarda esa sud qarorida belgilangan kompensatsiya to'liq taqdim etilganidan so'ng yo'l qo'yiladi deb yozilgan. Bu qaror qabul qilinishidan 3 oycha oldin 2019 yilning 2 avgustida prezident Mirziyoyev aholi sinovlarga qarshi norozilikka chiqqan Xorazm va Qashqadaryo viloyat hokimlariga qattiq tanbeh berib jumladan qo'lingdan kelmas ekan nima qilasan bir odamning tuppa tuzuk turgan uyini buzib. Sen xulosa qil, uyingni birov kelib buzsa nima qilasan degan edi. Ozodlikka mahalliy mulozimlarning bildirishicha O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov o'tgan hafta qator viloyatlarga qilgan safari doirasida Samarqandga ham borgan. Bu safarlar davomida muhokama qilingan asosiy mavzu yangi ko'p qavatli uylar qurilishini boshlash uchun buzilishlarni tezlatish, aholiga kompensatsiya to'lovlari muammosini hal qilish bo'lgan. Ozodlikka bosh vazir birinchi o'rinbosarining viloyatlarga safari haqida xabar yuborgan mahalliy mulozimlarga ko'ra, safarini vodiydan boshlab so'ngra Jizzax, Samarqand va Urganchda tugatgan Ramatov bu viloyatlarga sinos elchisi bo'lib borgan va u Toshkentga qaytganidan so'ng bu viloyatlarda ham yangi qurilishlarni tezlatish uchun buzilishlar boshlanib ketgan.
Kunning muhim voqeasi. O'zbekistonda karantin davrida qiynalib qolganlarga xayriya mablag'lari tadbirkorlardan ixtiyoriy, majburiy ravishda undirilayotgani haqida Ozodlikka xabarlar kelmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ayrim tadbirkorlar karantin davrida o'zlari mushkul ahvolga tushib qolgan bir paytda hokimliklar muhtojlarga yordam berishga majburlayotganini aytishadi. Ba'zi davlat idoralarida esa xodimlarning oylik maoshlaridan ham kam ta'minlangan oilaga yordamga deb ushlab qolinayotgani holatlari ham uchramoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tadbirkorlar karantin davrida xayriyaga qarshi emasliklari, lekin davlat tarafidan markazlashtirilgan ehson yig'ish va tarqatish tizimiga ishonqiramay qarayotganliklarini aytishadi. Buxorodagi oziq-ovqat do'konining egasi 23 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimligi xodimlari uni xayriya ishlariga hissa qo'shishga qanday majburlaganini so'zlab berdi. O'tgan hafta kelishdi, kreditingga yordam beramiz, yengilliklar bo'ladi deb yordam qilamiz deyishdi. Yo'q desam muammo yaratishlari mumkinligiga shama qilishdi. Muammo yaratishadi, hech kim ertaga sababsiz do'konini yopishlarini istamaydi. Majburmiz, deydi buxorolik tadbirkor. Ba'zi davlat idoralarida esa xodimlarning oylik maoshlaridan kam ta'minlangan aholiga yordamga deb ushlab qolinayotgani holatlar uchramoqda. Jizzax viloyat davlat soliq boshqarmasida ishlovchi xodimning ozodlik aytishi 7 kunlik ish haqi kam ta'minlanganlarga xayriyaga deb ushlab qolingan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tadbirkorlar karantin davrida xayriyaga qarshi emasliklari, lekin davlat tarafidan markazlashtirilgan ehson yig'ish va tarqatish tizimiga ishonqiramay qarayotganliklarini aytishadi. Andijon shahrida yashovchi ismi sharifi ochiqlanmasligini so'ragan savdogarning ozodlikka aytishi, mahalla raisi bir necha kishi bilan uning uyiga ham kelgan, muhtojlarga ehson berishni talab qilgan. Hukumat rasmiylari esa tadbirkorlar va o'ziga to'q oilalar karantin davrida qiyin ahvolda qolganlarga ko'ngilli yordam berayotganini aytishadi. Ehsonlarni davlat nazoratidagi O'zbekiston mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi mulozimining ozodlikka aytishi, oziq-ovqat mahsulotlari ko'rinishidagi yordamlar har bir shahar va tumanda tashkil etilgan yordamlarni muvofiqlashtirish markazlarida to'planmoqda va tarqatilmoqda. Vazirlik rasmiysi qo'ldan qo'lga o'tib dezinfeksiyalanmagan xayriya mahsulotlarining aholiga tarqatilishi oldini olish uchun bu tizim markazlashtirilganini aytdi. Toshkent shahar hokimligi esa ehsonlarni tarqatish shaffofligini ta'minlash maqsadida Telegram kanalida kunlik hisobotlarni berishni yo'lga qo'ygan. Unda Murod Building shirkati 500 qutida oziq-ovqat, O'zgarish agrota'minoti 700 tonna guruch, poytaxtning saxiy fuqarolaridan muvofiqlashtirilgan markazga 2 tonna muzlatilgan tovuq olib kelingani aytiladi. Yordam berayotganlar orasida siyosiy partiya vakillari ham bor. Hokimlik Telegram kanalida bildirilishi, 22 aprel kuni shahardagi 317 ta mahallaning 2278 ta oilasiga birlamchi oziq-ovqat mahsulotlari yetkazilgan. Albatta, ozodlik bilan suhbatda bo'lgan samarqandlik bloger Rasul Jonuzokov markazlashtirilgan xayriyalar doirasida asosiy e'tibor faqat Toshkent shahriga qarab qolayotganidan ta'assuf bildiradi. Bir hafta Toshkentda 20 mingga yaqin oilaga yordam tarqatildi. Samarqandda men yashaydigan mahallalarda yordam olgan oilani bilmayman. Qolaversa yordamlar nima asosda yetkazib beriladi? Oyligi qanchadan past bo'lishi kerak? Bu haqda hech kim hech narsa bilmaydi, hech qayerda ma'lumot yo'q, dedi samarqandlik bloger. Buning oqibatida esa bloger fikricha ehtiyojmandlar yordamdan chetda qolmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida. Toshkentni bosib olishda o'lgan 24 chor askariga atalgan butxona Toshkent hokimligi byudjetidan ta'mirlandi. Kasallik tarixi, Moskvada ishlayotib koronavirusga chalingan samarqandlik yigit hikoyasi. Toshkentda yo'l patrul xizmati inspektorlariga bo'ysunmaslik bo'yicha qonunbuzarlarni ushlash kunlik rejasi belgilab berildi. Fatvo: koronavirusdan o'lgan odam shahid. Masjidlarni spirt bilan dezinfeksiya qilish va roza tutmaslik mumkin. O'zbek musavvirasi pandemiya davridagi Toshkentni suratlarda aks ettirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentni bosib olishda o'lgan 24 chor askariga atalgan butxona Toshkent hokimligi byudjetidan ta'mirlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi Toshkent shahar Shayxontohur tuman Chamolon mahallasidagi shaharni bosib olishda o'lgan rus bosqinchi askarlari xotirasiga bundan 150 yil oldin qurilgan butxona ta'mirlanib, 21 aprel kuni ziyorat uchun ochildi. Butxonaning tantanali ochilish marosimi rus nasroniylarining Pasxa bayramiga rejalangan edi. Tantanada Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi, Rossiya davlat Dumasi deputatlari qatnashishi kutilayotgan edi. Koronavirus xavfi tufayli Toshkentda joriy qilingan karantin bois rasmiy ochilish tadbiri boshqa kunga qoldirildi. Tantanali ochilish marosimi ilk boshda 2019 yilning 3 noyabriga, ya'ni bu obidani tiklagan Turkiston general-gubernatori Mikhail Chernyayevning tug'ilgan kuniga belgilangan, ammo qurilish so'rilgani bois ochilish 20 yilga ko'chirilgan edi. 1886 yili rus injeneri Ulyanov loyihasi asosida qurilib, sovet davrida qarovsiz qolgan butxona 2019 yilning 28 sentyabrida ta'mirlana boshlangan edi. Butxona 1886 yil Toshkentni bosib olish uchun qurol ko'tarib kelganda o'lgan 24 nafar rus ishg'olchi askarlari birodarlik qabristoni ustiga tiklangan. Butxonaning yo'qolib ketgan mozaika freskasi ham qaytadan tiklandi. Freskada chor askarlarining ishg'olchi yurishlarida avliyo deb e'zozlanadigan Muzaffar Georgiy qo'lida nayza bilan tasvirlangan. Butxona tepasidagi qosh latundan qayta yasalib o'rnatildi va ta'mir uchun ohaktosh Buxorodan keltirildi. Butxona to'laligicha Toshkent hokimligi byudjetidan ta'mirlandi. Bu haqda Ozodlikka Toshkent shahar hokimligi kapital qurilish departamenti mulozimi ma'lum qildi. Mulozim ta'mir uchun aniq qancha summa ketganligini ochiqlamadi. Ozodlik suhbatlashgan me'mor va san'atshunoslar ta'mir uchun kamida 1 million AQSh dollari sarflanganini aytishdi. Ular o'z hisob-kitobini toshlardan original mozaikani yasash va montaj qilish, transport, xoch va boshqa dekorlar ishlovi, atrofni obodonlashtirish kabi xarajatlardan kelib chiqib aytishdi. Ularning aytishicha, butxona ta'miri bois uyi buzilganlarga to'lanadigan tovon bu summaga kirmaydi. Butxona ta'mir paytida obidaga yondosh ikkita hovli buzilgan. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati mulozimiga ko'ra, butxona ta'mir yuzasidan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori asos qilib olingan. Kabmin qarori asosida O'zbekiston Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev 2019 yili 28 iyunda 411 sonli buyruq chiqarib, Chasovniyani madaniy meros yodgorligi sifatida tezda ro'yxatdan o'tkazdi. Shundan keyin uni qayta tiklash loyihasi boshlandi. Butxona rekonstruksiyasini amalga oshirish Meros chashmasi loyihalar shirkati tarafidan amalga oshirildi. Shirkat binoni restavratsiya emas, balki rekonstruksiya qildi, deya bildirdi toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev Ozodlik bilan suhbatda. Masalan, butxona oldidagi rus askarlari nomi yozilgan yodgorlik va xoch yo'qolib ketgan. Bu xoch qayta tiklandi. Marmar lavhaga 24 nafar rus askarining nomi birma-bir yozildi. Bu matn 1865 yildagi matnni aynan takrorlaydi, ya'ni Rossiya uchun jon fido qilib dushmanlar qo'lida o'lgan askarlarga xudo yor bo'lsin degan jumla ham bo'ladi. Bu yerda dushmanlar deganda o'z shahrini himoya qilgan toshkentliklar tushuniladi albatta. Toshkentlik rassom, Rossiya dizaynerlar ittifoqi va Rossiya rassomlar uyushmasi a'zosi G'ayrat Qo'ziboyev Ozodlik bilan suhbatda 1886 yilgi inshootdan asar ham qolmagandan taassuf bildirdi. Originaldan asar ham qolmagan, g'irt o'zbekcha restavratsiya. Muqaddas Yorgin ham bunday mo'jizaga qodir emas. O'zbekiston Madaniyat vazirligidagi restavratorlar mardikor yollab 19 asrga oid vayron bo'lgan obidani 6 oyda tiriltirishdi. Yevropa restavratorlari kelib o'zbeklardan dars olib ketsa bo'larkan. Men O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimlarini Fransiyaga jo'natgan bo'lardim. Ular Parijdagi Notre Dame de Paris borini 3 oyda yaltillatib remont qilib berishadi. Jiddiy aytadigan bo'lsak, qadimiy obida tanib bo'lmas holatga keldi va o'z me'moriy qiymatini yo'qotdi, deydi Qo'ziboyev. Toshkentlik san'atshunos Turdiyevga ko'ra, ishg'olchi chor askarlar xotirasiga tiklangan butxona sovet davrida siyosiy andisha va mahalliy xalq hissiyotlarini e'tiborga olib, Madaniyat vazirligida obida deya qayd qilinmagan. Abdumalik Turdiyevning aytishicha, Mirziyoyev davriga kelib butxonaning zudlik bilan tarixiy meros ro'yxatiga kiritilishi va Moliya vazirligidan to'g'ridan-to'g'ri moliyalanadigan qimmat rekonstruksiya boshlanishi O'zbekiston yangi rahbariyatining Kremlga mulozamatidir.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada koronavirusni yuqtirib olgan o'zbek muhojiri kasallikni qanday yuqtirgani va u qanday kechayotganini Ozodlikka gapirib berdi. Bir haftadan buyon Moskvada davolanayotgan samarqandlik bu muhojir o'zi davolangan kasalxonada joy taqchilligi sezilganini aytdi. O'zbek muhojir bilan Moskvada men Umidbek suhbatlashdim. 30 yashar samarqandlik Rustam bir necha yildan buyon Moskvada haydovchi bo'lib ishlaydi. COVID-19 kasalligining Rossiyada yoyilishi va mamlakatda o'zini yakkalash holati joriy qilinishi uning ishiga deyarli ta'sir qilmadi. Aksincha, Rustamning Moskvadagi oziq-ovqat yetkazib beruvchi shirkatlardan biridagi ishi avj oldi. Oxirgi bir oyda uyda o'tirgan moskvaliklarga oziq-ovqat yetkazib berish ishsiz qolgan ko'plab mehnat muhojirlari uchun asosiy daromad manbayiga aylandi. Bundan bir hafta oldin moskvalik shifokorlar Rustamda koronavirus infeksiyasini aniqladi. Ozodlik bilan suhbatda u kasallikni qanday yuqtirib olganini gapirib berdi. Men o'zim haydovchiman, bozorlardan oziq-ovqat dostavkasi bilan shug'ullanaman. Gazelda men bozorlarga, magazinlarga ichimlik, suv, oziq-ovqat yetkazib beraman. Shunda yuqtirib olgan bo'lishim mumkin. 7 kun bo'ldi kasalxonada davolanyapman. Avvalgi tamni sezmay, hidni sezmay qoldim. Tomoq og'rib, yo'tal tutdi. Temperaturam 38 atrofida bo'ldi. Butun badanim, oyoqlarim qaqshab og'ridi. Hidni umuman sezmay qoldim, dedi Rustam. O'zbekistonlik yigit hozirda Moskva kasalxonalaridan birida davolanayotgani va kasallik qanday kechayotganini ham so'zladi. U kasallikning ilk alomatlari paydo bo'lishi bilanoq tez yordam chaqirgan. Darrov skoriy chaqirdim. 3 marta kelib yaxshi-yaxshi deb ketaverdi. Men esa chaqiraverdim. Oxiri tomog'imdan mazok oldi. 9 aprel kuni olgan bo'lsa, 14 aprel kuni xabar keldi. Tasdiqlandi kasallik deb. 15 aprel rentgenga tushganimda chap nafas yo'li 20% pnevmoniya. Bu yengil shakli ekan. Mening xonadosh sherigimniki og'ir shakli, ikki tomonlama pnevmoniya edi. Lekin u tez davolanib 6 kunda chiqib ketdi. Men ham ancha durustman hozir, Allohga shukur. Temperaturam ham yo'q. Maxsus dori yo'qligi uchun antibiotik beradi, kapelnitsa qo'yadi. Hamma shifoxonada har xil davolar ekan bu kasallikni, dedi Rustam. O'zbekistonlik muhojir oldin bu kasallikning mavjudligiga biroz skeptik nazar bilan qaragani, ammo kasalxonada ko'rgan vaziyati uni qo'rquvga solganini aytdi. U kasallar ko'pligidan joy yetishmayotganiga guvoh bo'lganini bildirdi. Aka, kasalxonalar to'lib ketgan. Tez yordam qayerdan kelsa, o'sha yerga olib ketyapti. Hozir odam ko'pligidan 38 harorat bilan ham olib ketmayapti. Uyda qoldirayapti ekan. Uyda yotib davolan deyapti. Men o'zim harakat qilganim uchun olib ketishdi. Men yotgan joyda Qirg'iziston, O'zbekistondan, har joydan, millatdan odamlar bor. Millatchilikka ajratish yoki sen migrant ekansan, qabul qilmaymiz degan gaplar yolg'on va safsata. Vrachlarga rahmat. Unaqa narsalarni o'zi yo'q, hammaga bir xil qarayapti. Rustamning aytishicha, u bilan birga bo'lgan yana 2 nafar xonadoshiga ham bu kasallik aniqlangan. Shifokorlar kasallik alomatlari ko'rinmagani sababli ularni uyda qat'iy karantin holatida qoldirgan. Rustam hozircha shifokorlar uning kasali qaytgani, o'pka va nafas yo'llari balg'amdan tozalanayotganini aytganini so'zladi. Dushanba kuni u yana bir bor rentgenga tushishi va holatiga vrachlar ijobiy tashxis qo'yishsa, kasalxonadan ketishini ma'lum qildi. Rossiya hukumati tarqatgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada COVID-19 bilan kasallanganlar soni 63 mingga yetdi. 555 kishi vafot etdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmanistonda oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik ortidan qaroqchilik ko'paydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkmanistonda oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik ortidan ko'chalarda jinoyatchilik ko'paydi. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining xabar berishicha, Turkmaniston politsiyasi ko'chalarda talonchilik va qaroqchilik avj olayotganidan tashvish bildirgan. Ayni paytda Turkmaniston rasmiylari jinoyatchilik ko'rsatkichi to'g'risidagi ma'lumotlarni jamoatchilikdan sir saqlab kelmoqda. Xabarda aytilishicha, so'nggi yillarda poytaxt Ashxobodda kechqurun ko'chalarda yurish xavfsiz bo'lib qolgan edi. Ammo bir haftadan beri odamlar tunda ko'chaga chiqishga cho'chib qolgan. Poytaxt ko'chalarida asosan yolg'iz yurgan ayollar talonchilik va qaroqchilikka duch kelmoqda. Yolg'iz yurgan erkaklarga ham hujumlar qilingani to'g'risida ma'lumotlar bor deb xabar berdi Ozodlikning Ashxoboddagi muxbiri. Uning aytishicha, talonchilar o'z o'ljalarini kafe va restoranlar oldida poylamoqda. Ayollarning tilla taqinchoqlari, sumkalarini olib qochishmoqda. Ayrim holatlarda erkaklarga ham hujum qilishmoqda. Kafe yoki restorandan kechqurun chiqqan Shirakayev erkak asosiy o'lja bo'lyapti. Ularni urib yiqitishib, pullari va telefonlarini olib qochishmoqda, dedi muxbir. Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga ismi sir qolish sharti bilan ma'lumot bergan amaldorlardan birining aytishicha, hukumat yuzaga kelgan vaziyatdan yaxshi xabardor. Talonchilar va qaroqchilar tomonidan jarohatlanganlar politsiyaga murojaat qilmoqda, ammo ba'zi odamlar politsiyaga murojaat qilmayapti. Bunga odamlar orasida politsiyaga bo'lgan ishonchning yo'qligi va politsiya ularning o'zini ayblashidan cho'chish sabab bo'lmoqda. Odatda Turkmanistonda amnistiya e'lon qilingan paytda jinoyatchilik holatlari ko'paygani qayd etiladi. Qamoqdan ozod etilganlarning ayrimlari ishga o'rnasha olmay, yana ozodlikka qo'l uradi. Ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka ma'lumot bergan amaldorning aytishicha, so'nggi bir necha hafta ichida jinoyatchilikning ko'payganiga amnistiya omil bo'lmagan. So'nggi marta amnistiya 2019-yilning dekabrida e'lon qilingan va 528 mahkum ozod qilingan edi. Ko'cha jinoyatchiligi esa keyingi bir hafta ichida keskin ko'paydi. Kuzatuvchilar jinoyatlarning keskin ko'payishi oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik hukm surayotgan bir paytga to'g'ri kelganiga e'tibor qaratmoqdalar. Ozodlik radiosi so'nggi marta 20-aprel kuni Turkmanistonda non qimmatlagani va oziq-ovqat mahsulotlari taqchillashgani ortidan odamlar yarim kechadan boshlab magazinlar oldida navbatga turayotgani haqida yozgan edi. Ammo politsiyaning qat'iy nazorati ostida sotilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari navbatda turganlarning barchasiga yetmay qolmoqda. Un yetishmovchiligi oqibatida davlat do'konlarida avval 2 manatdan sotilgan non 2.5 barobarga qimmatladi va 5 manatdan sotilmoqda. Mahalliy unning narxi esa 7 manatdan 9 manatga qimmatladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Farg'ona viloyat prokuraturasi jurnalistga tazyiq qilingani yuzasidan surishtiruv boshladi. Ishi tergovdagi mahbuslar sudlar karantinga chiqqani uchun belgilangan muddatdan ko'p hibsda qolmoqda. O'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi? Dasturimiz so'ngidan esa ozod suhbat eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Karantin davrida advokatlar oyoqsiz qoldirilgani e'tirozga sabab bo'ldi. Leninni otam, Krupskani onam deydigan propagandachilar keskin qoralandi. Hokim Ortiqxo'jayev ehson qilgan qilmagani borasida savolga tutildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldidan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida onlayn ta'lim tizimiga o'tilgan bir paytda talabalar shartnoma puli qisqartirilishi kerak deb hisoblaydi. Xalq deputatlari Arnasoy tuman kengashi deputati Adolat partiyasi vakili Farrux Abduhamidov. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasasi talabalarining 90.2% to'lov shartnomasi asosida ta'sir oladi shartnoma pulini. To'lovchilarning aksari esa oddiy ishchi xalqimiz bo'lsa ajabmas. Bugun 1.5 million ishsiz bo'lgan. Aslida bu raqam 5-6 milliondan kam emas. Oilalar farzandlarining to'lov shartnoma pullarini to'lashda turli muammoga duch kelayotgani tabiiy, deydi deputat. Adolat partiyasi saylovchilar fikrini inobatga olgan holda 2019-20 o'quv yili 2 yarmi uchun to'lanadigan kontrakt summasidan 2 oyni qisqartirishni taklif etadi. Ta'kidlanishicha, shartnoma puli qisqartirilmasa, ishsiz ota-onalar battar qarzga botadi. Natijada pandemiya tugasa, muammo yakun topmaydi. Deputat hozirda amalda bo'lgan masofaviy ta'lim sharoiti oliy ta'lim muassasalarining xarajatlari ham qisqarganini eslatib o'tgan. Andijon viloyati Shahrixon tumani markaziy poliklinikasi bo'lim mudiri ijtimoiy tarmoq orqali Oliy Majlis Senat raisi Tanzila Norboyevaga issiq ovqatsiz ishlashayotgani, sifatli himoya vositalarini o'z maoshlaridan sotib olishga majbur bo'layotganlardan arz qilgan, deb yozadi Xabar.uz. Ammo oradan ko'p o'tmay shifokorning murojaati internetdan o'chirtirilgan. Shifokor Xabar.uz jurnalisti bilan muloqotda murojaatni o'chirish borasida kim topshiriq berganini ochiqlamagan. Ammo xalot qalpoqlar, hatto ish jarayonida zarur bo'ladigan daftar, qog'oz, qalamgacha maoshdan sotib olish odat tusiga aylanganini og'riq bilan aytgan. Toshkentni bosib olishda halok bo'lgan 25 rus askari sharafiga Kamolon mahallasida 1865-yilda qurilgan va vaqt o'tib yemirilgan butxona to'liq restavratsiyadan chiqarilib, atrofi yodgorlik majmuasiga aylantirildi. Mazkur hodisa blogerlar tomonidan tanqidiy baholandi. Bu butxonani ta'mirlash nazarimda O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda qilishi shart bo'lgan ishlarning biri emasdi, ammo birinchi galda restavratsiyaga muhtoj milliy me'moriy obidalarimiz tiqilib yotibdi, deb yozdi blogger Muhrim Azamxo'jayev. Qayd etilishicha, Toshkent mudofaasida shahid bo'lganlar xotirasiga bir lavhacha ham yo'q, bir paytda bosqinchilarga atab butun boshli yodgorlik majmuasi tiklangani ajdodlariga haqoratdir. Karantin choralari doirasida advokatlar shaxsiy avtoulovlarda harakatlana olmayotgani sabab fuqarolar yurdi ko'maksiz qolib ketmoqda, deydi Black Shawn Consulting huquqiy maslahat firmasi vakili Amir Ahmedov Anhor Uz saytiga. Oqibatda fuqarolar konstitutsiyada belgilangan himoya huquqidan foydalana olmayapti. Ayni chog'da Respublika komissiyasi DXQ, IIV hamda prokuratura tizimining surishtiruvchi va tergovchilarga shaxsiy va xizmat mashinalarida harakatlanishi uchun ruxsat bergan. Advokatlar palatasining bu boradagi murojaatiga javoban Adliya vazirligi advokatlarga surishtiruv tergov jarayonida ishtirok etish zarurat tug'ilsa, ularga adliya, sud va tergov idoralari tomonidan transport berilishini ma'lum qilgan. Amir Ahmedovga ko'ra, advokat zikr etilgan davlat tashkilotlari taqdim etgan avtoulovdan foydalangudek bo'lsa, uning mustaqilligi xavf ostida qoladi. 2018-yildan buyon professional boksda faoliyat yuritayotgan taniqli bokschi Isroil Madrimov havaskor sportni tark etgani sababini ochiqladi, deb yozadi Daryo.uz. Havaskor boksda hammalarning xatoliklari uchrab turadi va asosan menda ko'proq takrorlanib, shijoatimning so'nishiga sabab bo'lgan. Professionalga o'tishimning asosiy sabablaridan biri ham shu, ochig'i, bu muammoni hal qilishning iloji bormi, yo'qmi degan savolga javob berish qiyin. Chunki bu holat oldin ham bo'lgan va menimcha bundan keyin ham bo'ladi, degan sportchi. Isroil AQShdagi hayot tarzi xususida ham o'z fikri bilan o'rtoqlashgan. Amerika judayam rivojlangan davlat va yashash uchun barcha qulayliklari yaratilgan. Har qanday yumushingizni uydan chiqmasdan turib hal etishingiz mumkin. Mahalliy aholi ham bir-biriga hurmat bilan muomala qiladi. Qo'shningiz yoki bor boshqa insonda qandaydir xususiyatingiz bo'lsa ham, unga yaxshi munosabatda bo'lishingiz kerak. Mana shu tomonlari meni hayron qoldirdi, deydi u. Havaskor boks bo'yicha Osiyo o'yinlari g'olib bo'lgan Isroil Madrimov 2018-yildan buyon professional bokschi sifatida jang qilib kelmoqda. U hozirga qadar 5 ta jang o'tkazib, ularning barchasida nokaut evaziga g'alabaga erishdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dunyo bo'ylab koronavirusga qarshi boshlanib ketgan madaniy tadbirlar va san'at chiqishlariga afg'onistonlik san'atkorlar, jumladan o'zbek qo'shiqchisi Javod Mahbubi ham o'z vatandoshlari va millatdoshlariga ruhiy ko'tarinkilik bag'ishlash niyatida qo'shiq kuyladi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Uyga qoling, uyga qoling. Xalq lahjasida yozilgan bu qo'shiqning nomi ana shunday deb ataladi. To'g'rirog'i, uyda qoling. Bu ibora koronavirus tarqalishining oldini olish uchun qudratli qurol va asosiy chora o'laroq dunyo miqyosida ijtimoiy karantinning birdan bir shoriga aylangani ma'lum. Koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashda nafaqat shifokorlar, balki siyosatchilar, harbiylar, jurnalistlar, tadbirkorlar, qalam ahli, ijodkorlar, hunarmandlar va san'atkorlar ham o'z hissasini qo'shib kelmoqdalar. Ko'zga ko'rinmas dushmanga qarshi haqiqiy jangda qo'shiqchilarning tutgan o'rni alohida. Ijro etib kelinayotgan qo'shiqlar negizida hamon uyda qoling shiori yana shiddat bilan kuylanmoqda. Kuni kecha afg'onistonlik yosh qo'shiqchi Javod Mahbubi ham o'z vatandoshlari va millatdoshlarini koronavirusdan omon qolishlari uchun yangi qo'shig'ini ijro etdi. Mazkur qo'shiq haqida gapirib berishi uchun Javod Mahbubiga yuzlanaman. Mana qisqa vaqt ichida shoshma-shosharlik bilan qo'limdan kelganicha tinglaganingiz qo'shiqni ijro etdim. Qusurlariga qaramay, kamtarin san'atim ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'pchilik tildoshlarimga yetib bordi va ular tomonidan qizg'in qarshi olindi. Men bundan behad xursandman. O'zimda baxtiyorlik hissini tuyaman, deydi qo'shiqchi Javod Mahbubi.
Bu qo'shiqda rostisi shu koronavirusga bu shaklga domangir bo'lgan holatim bir payom millatimga bo'lsam, millatim uchun o'zimni bir daynimda ado qilsam, bu qo'shiqni ishaning bir ro'zga musiqasini sarf qildi-yu, hozirlar shu karantin ro'zaga ko'p mushkulot edi.
Bunday qo'shiqlarning ikkiti uzilmay kelayotir. Xos sharoitlarda insonlarning hayotiy masalalari va manfaati aks ettirilgan bunday qo'shiqlar ta'sirchan ijtimoiy kuchga ega ekanini bildirgan o'zbek ijodkor Toshqin Bahoyi Javod Mahbubining uyda qoling qo'shig'i ham shunday ta'sirga ega deydi.
Qo'shiqchilarimiz jumladan Javod Mahbubiy, boshqa qo'shiqchilar agar koronavirus zararlari undan ehtiyot bo'lish, mana shu yo'lda safarbar qilinsa, menimcha buning ta'siri boshqa radio, televizion va matbuotdan ko'ra o'sha jamoada ko'proq, chunki qo'shiq hajm jihatdan kam bo'lgani uchun o'sha odamlarni tezroq diqqat qaratishiga sabab bo'ladi.
Suhbatdosh bunday og'ir ahvolda ijodkorlarni bu qabil mazmundagi qo'shiqlar va boshqa hunariy asarlarni ko'proq yaratib, tarqatib borishlariga jiddiy ehtiyoj borligini aytadi.
Kunning muhim voqeasi.
Har biring ertalabgacha kamida bir kishini militsiya xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmaslik moddasi bo'yicha qonunbuzarlarda ayblab ushlaysan, ushlab kelganlar rag'batlantirilardi. Bu ozodlikka kelib tushgan audioyozuvdagi ovoz egasi bergan buyruqning mag'zidir. Ovoz egasi audioni yuborganning iddao qilishicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Azizxon Umarxonovdir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ovoz egasi inspektorlarga qoida buzar haydovchini bo'ysunmaslik holatiga qanday olib kelishi lozimligini aytadi. Bunga erishgan yo'l harakati inspektori alohida rag'batlantirishini va'da qiladi. Ovozli yozuvni ozodlikka jo'natgan ichki ishlar bo'limi xodimining aytishicha, bu audioni uni o'zi razvod payti yozib olgan. Militsiya xodimlaridan bo'ysunmaslik holatlari haqida rezultat talab qilayotgan amaldor esa uning iddao qilishi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Azizxon Umarovdir. Maqsad esa byudjetga tushumni ko'paytirish, deydi u. Odamlar tirikchilik bilan ko'chaga chiqadi, biz ularni bo'ysunmadi mazmunidagi protokollar bilan shtrafnoyga tiqamiz. Bu bilan bizning ballar oshib, bizni rag'batlantirishadi. Maqsad byudjetga tushumni ko'paytirish emish. Ammo bunday vijdonni qiynaydigan ishlarni qilishdan bosh tortayotgan inspektorlar ham bor, deydi IIB xodimi. Toshkentda yo'l patrul xizmati inspektorlariga bo'ysunmaslik bo'yicha qonunbuzarlarni ushlash kunlik rejasi belgilab berilganini shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining yana bir xodimi ozodlikka tasdiqladi. O'zbekiston ma'muriy javobgarlik kodeksining 195-moddasida ichki ishlar boshqarmasi xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik yoki uning o'z xizmat vazifalarini bajarishga to'sqinlik qilganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravarigacha miqdorda jarima solish yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olish nazarda tutilgan. Mazkur holatda ichki ishlar boshqarmalari xodimlari ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnoma tuzadi. Bunday ishlar ma'muriy sudlarda ko'rib chiqiladi. O'zbekistonning poytaxt Toshkentdan tashqari boshqa hududlarda ham yo'l patrul xizmati xodimlariga militsiya xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmaslik moddasi bo'yicha qonunbuzarlarni ushlash to'g'risida kunlik reja belgilab berilgan haqida ozodlik ma'lumotga ega emas, lekin ozodlik bilan suhbatda bo'lgan viloyatlik haydovchilar arzimagan sabablar bilan jarimaga tortish va ularning jarima maydonchasiga olinish haqida bundan oldin xabar qilishgan edi. Instagramdagi Interesting Uz kanali foydalanuvchilari jarimalar evaziga O'zbekiston xazinasiga 38 million AQSh dollari tushgan bo'lish haqida yozib chiqishdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 22 aprel kuni o'z rasmiy sahifasida karantin tadbirlari e'lon qilingan vaqtdan bugungi kunga qadar mamlakat bo'yicha karantin qoidalariga amal qilmaslik bilan bog'liq 90 ming yaqin holat aniqlanganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Fatvo: koronavirusdan o'lgan odam shahid. Masjidlarni spirt bilan dezinfeksiya qilish va ro'za tutmaslik mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston musulmonlar idorasi rasmiy veb-portali Al Azhar xalqaro elektron fatvo markazining koronavirusga oid fatvolarini e'lon qildi. Fatvoda aytilishicha, koronavirusdan vafot etgan kishi shahid maqomida bo'ladi. Shuningdek, fatvoda mast qilmaydigan spirt halol bo'lishi ta'kidlangan va bunday spirt bilan masjidlarni dezinfeksiya qilishga ruxsat berilgan. Fatvoda shifokorlar ro'za koronavirusga chalinish va u orqali halok bo'lish xavfini kuchaytiradi degan taqdirda va bu narsa ilmiy jihatdan o'z tasdig'ini topganda ro'za tutmaslik mumkin bo'ladi deb qayd etiladi. Fatvo jumladan koronavirus sababidan o'lgan kishi shahidmi degan savolga ham javob beriladi. Al-Azhar xalqaro elektron fatvo markazining ta'kidlashicha, koronavirus sababidan vafot etgan kishi shahid maqomida bo'ladi va unga shahidlar ajri beriladi. Koronavirus bilan o'lgan mayitni yuvishning hukmi haqida so'z borar ekan fatvoda, odatda vafot etgan musulmon g'usl qildirilib, kafanlanib, janozasi o'qiladi. Lekin vabo tarqalgan va meditsina mayitni ushlagan tiriklarga o'tishini isbotlab turgan bir vaqtda, mayit ustidan suv quyilib, uni ishqalamasdan biror chora qilib suv yetkazilishi kifoya qiladi. Bunda g'assolga kasallik yuqmasligi uchun maxsus kombinzon kiydirish, xonani dezinfektsiyalash kabi mutaxassislar tomonidan beriladigan barcha choralar qo'llanilishi kerak bo'ladi deb aytiladi. Azhar fatvo markazi spirt bilan dezinfektsiya qilingan masjiddan namoz o'qish joizligini ham bildirgan. Fatvoda aytilishicha, har qanday spirt deb ataluvchi modda ham mast qiluvchi bo'lavermaydi. Mast qilmaydigan spirt pok hisoblanadi. Shuning uchun u bilan badanni va turli yuzalarni dezinfektsiyalash mumkin bo'laveradi. Markazga ko'ra, spirtni tibbiy tomondan tozalashda ishlatish mumkin va u bilan turli yuzalarni, jamoat joylarini va masjidlarni tozalashning zarari yo'q. Kiyimi, badani yoki joy namoziga spirt tekkan odamning namozi durust bo'ladi deyiladi fatvoda. Azharning xalqaro elektron fatvolar markazi shifokorlar roza koronavirusga chalinish va u orqali halok bo'lish xavfini kuchaytiradi degan taqdirda va bu narsa ilmiy jihatdan o'z tasdig'ini topganda roza tutmaslik mumkin bo'ladi deb bildirgan. Ayni paytda markaz roza kasallikka chalinishga sabab bo'lishi mumkinligi hozirgacha ilmiy tasdig'ini topgan emas deb qayd etgan. Koronavirus pandemiyasi sharoitida taravih namozlarining hukmi haqida ham fatvoda quyidagilar aytiladi. Mashhur islom da'vatchisi Mabruk Atiyaga ko'ra, taravih namozlarini uyda ado etish masjidlarda ado etishdan afzaldir. Chunki taravihning hukmi sunnat bo'lib, sunnatlarni uyda ado etish masjidda ado etishdan yaxshiroqdir. Olimning ta'kidlashicha, yig'ilish musulmonlarga zarar yetishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, namoz uchun yig'ilmaslik kerak. Koronavirus sababli masjidlar farz namozlar uchun yopilgan bir paytda sunnat namozlar uchun ochilmasligi o'z-o'zidan tushunarli.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jinoyat ishlari bo'yicha sudlarning aksariyati karantin cheklovi tufayli ishlamayotgani bois, ustidan jinoyat ishi ochilib, ehtiyot chorasi sifatida vaqtincha qamoqqa olingan mahbuslar vaziyati mavhum qolmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Mahbuslarning yaqinlari ozodlikka aytgan bu gapni saqlagan advokatga ko'ra, o'zbek qonunchiligida pandemiya yoki shunga o'xshash boshqa favqulodda holatlarda vaqtincha qamoqqa olinganlar shartli ozod qilinishi yoki uy qamog'iga olinishi nazarda tutilmagan. Advokatga ko'ra, mahbuslar karantin qancha davom etsa shuncha o'tirib sud bo'lishini kutishlari kerak bo'ladi. Ayni paytda ba'zi muhim ishlarni ko'rish uchun sudyalar karantindan chaqirtirib olinayotgani ham aytildi. Toshkentlik 28 yashar oliy ma'lumotli yigit Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik bo'yicha ayblanib, joriy yilning fevralida ehtiyot chorasi sifatida sudgacha qamoqqa olingan edi. Mahbus yigitning onasi ozodlik bilan suhbatda karantin bo'yicha sudlar ishlamayotgani va o'g'lining qancha muddat qamoqda qolishi noma'lumligidan shikoyat qildi. Ayolning aytishicha, karantin bois mahbus o'g'li bilan hech qanday aloqa imkoni ham yo'q. Ozodlik bo'yaldan tashqari boshqa yaqinlari qamoqda bo'lgan yana 3 kishi bilan ham gaplashdi. Ular karantin paytida sudlar ishlamayotgani bois ayblanuvchilar muallaq holda qolayotganidan shikoyat qilishdi. Toshkentlik advokat Umid Davletovning ozodlikka bildirishicha, mahbuslarning keyingi taqdirini karantin tugaganidan keyin bo'ladigan sud hal qiladi. Mavjud qonunchilikda karantin, favqulodda holat va komendant soati e'lon qilingan paytda qamoqda o'tirganlar qo'yib yuborilsin yoki ularga nisbatan ehtiyot chorasi o'zgartirilsin degan istisno yo'q. Karantin e'lon qilinishi bilan sudni kutayotgan barcha mahbuslar holati muzlatiladi. Jarayon to'xtab turadi. Karantin tugab sud jazo tayinlangan vaqtda mahbusning o'tirgan kunini hisob-kitobini qilib, asosiy jazo o'tash qismidan chegirib tashlaydi. Mahbus agarda oqlansa, qamoqda har bir o'tirgan kuni uchun davlat byudjetidan tovon undirish bo'yicha sud ajrim ham chiqarib beradi. Qonunchilikda boshqa variant ko'zda tutilmagan, dedi advokat Umid Davletov. O'g'li mavhum holatda qamoqda qolayotgan onaning ozodlikka aytishicha, Toshkent shahridagi birinchi sonli tergov izolyatori, ya'ni toshturmada 15 martdan beri mahbuslarga tashqaridan yegulik kiritish va uchrashuvlar to'xtatilgan. Qazoni ijro qilish bosh boshqarmasi matbuot xizmat vakili ozodlikka hech bir shaklda bu cheklovni izohlamadi. Lavozimida matbuotga gapirish izni bo'lmagani uchun ismi sir qolishini so'ragan ayni idora mulozimiga ko'ra, O'zbekistondagi barcha jazoni o'tash maskanlarida karantin joriy qilingan. Bu cheklovlar karantin talabi bilan bog'liq, dedi mulozim. O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmatida hech kim telefon go'shagini ko'tarmadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining o'zini navbatchi deb tanishtirgan xodimi sudyalarning karantin bois uyda o'tirganini aytish bilan kifoyalandi. O'zbekiston Oliy sudi saytida sudlarning karantinga yopilgani haqida ma'lumot yo'q. Oliy sud mulozimining ozodlikka aytishicha, o'ta muhim ishlardan boshqa ishlarni ko'rish mart oxiridan boshlab to'xtatilgan. Boshqa idoralarda bo'lgani kabi, oliy va quyi sudlarda odamlar bilan yaqin kontaktda bo'lish cheklandi. Hujjatlar oldi-berdisini onlayn qilish borasida ish ketmoqda. O'ta muhim bo'lgan ishlar sudda istisno tarzda ko'rib chiqiladi, lekin sud majlisida barcha gigiyena qoidalariga amal qilinishi lozim, dedi mulozim. Karantin qoidalariga amal qilmadi deya joriy haftada 7 sutkaga qamalgan buxorolik tadbirkor Ismat Jumayev advokatining ozodlikka aytishicha, sudlarning o'zi ishlarining muhim nomuhimligini hal qilmoqda. Buxorolik tadbirkor Ismat Jumayevni qamash uchun sudyalar karantindan zudlik bilan chaqirtirib olindi. Xo'sh, nima jinoyat qilibdiki, hatto karantindagi sudlar ham ishga qaytibdi deb so'rarsiz. Jumayev o'zining stikeri bor avtomobilida xalqaro yo'lda 18 aprel kuni IIBning boshlig'i ketayotgan avtomashinaga yo'l bermagani uchun jazolandi. Tadbirkorni sud 7 sutkaga qamadi. Dunyoning bir necha mamlakatida vaqtincha qamoqqa olinganlarga pandemiya paytida yengillik berildi. Xususan, o'tgan haftada Turkiya hukumati 90 ming mahbusni ozod qilish haqida qaror chiqargan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Bu ozod suhbat eshittirishi, men Sarvoz Usmon, Ozodlik radiosi. Bugungi suhbatdoshimiz Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti hamda Gretsiyadagi Peloponnes universiteti abituriyenti Husniddin Hayitboyev. Assalomu alaykum, Husniddin.
Assalomu alaykum.
Kecha siz bilan Facebook'da tanishdim-u, sizni virtual til kengashi guruhi a'zosi ekanligingizni ham bilib turib, birdan kuni kecha paydo bo'lgan bir yangilik esimga tushdi va shuning uchun sizni suhbatga tortishga qaror qildim. Yangilikki, Adliya vazirligi davlat tilida matni bo'lmagan boshqa tilda kiritilgan normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini regulation portali ma'muriyati tomonidan avtomatik ravishda o'chirilishi haqida ogohlantirdi. Demak, shu paytgacha juda ko'p hujjatlar rus tilidagina e'lon qilinardi, uni o'zbekcha varianti e'lon qilinmas edi. Ba'zilar albatta u tilda ham bu tilda ham e'lon qilinardi. Bundan buyon agar o'zbekchasi bo'lmasa, o'chirilarkan boshqa tildagi. Xabaringiz bor bundan?
Albatta.
Bu masalani gaplashishdan oldin til kengashi nimaligini bilib olaylik oldin. Qanaqa kengash, kim tuzgan?
Yaxshi, til kengashini ta'sischisi shunaqa yozuvchi, shu Hidoyat jurnalida ham ko'p yillik muharrir bo'lib ishlagan o'zimizda shu yozuvchimiz Nurulloh Muhammadov xon domla shuni ta'sis qilganlar, ta'sischisi o'sha kishi shundan bo'ladilar. Va yana shu tilga qayg'urgan bir qancha faollar tomonidan bu o'tgan yili faoliyatni boshlagan, shunaqa ma'lum sabablarga ko'ra to'xtab qolgandi faoliyati. Bu yilda shu joriy yilda 7 aprelda bu ya'ni shu kengash o'zini faoliyatini qayta tikladi. Xudo xolasa mana faoliyati yurib turibdi. Shunaqa. Endi bundan ko'zlangan maqsad tilga qayg'urgan har bir kishilarga bir minbar berish, tilga oid har qanday savollarini berib javob olish uchun bir sharoit shuna yaratish o'y fikrida shunga bir qo'l urildi.
Safilar kengmi?
Safimiz hozircha aynan Nurulloh Muhammadov xon o'sha domla bilan keyin Qozoqboy Yo'ldoshov pedagogika fanlar dotsenti professor shu domla mana shu ikkovlar hozircha.
Ikki kishi va siz uchinchisi 3 kishilik kengash ekanda
boshlanishiga. Endi har qanday buyuk anaqalar ham boshida kichkina joydan boshlanadi. Endi bundan sabab juda ham ko'p insonlar masalan tilga bo'lgan bir e'tibori bo'ladi. Masalan savollar berishga yoki o'zini bir o'sha atamashunoslik bo'lishi mumkin, til qoidasiga oid bir savollari bo'lishi mumkin. Kim qayerdan shu savolni olib javob olishi bilmaymiz-da. Bu bundan ko'zlangan maqsad mana shu xalqimizga kamtarona bo'lsa ham til arqonga quvvat deganlaridek shunaqangi bir urinish avvalambor mana shu yurtimizda olib borilayotgan mana shunaqangi tilga bo'lgan e'tibor, masalan, aprel oylarida til bayrami sifatida nishonlash haqida prezident qarori, bu yaqinda hozir o'z o'qib berganingizdek shunaqa yo'riqnoma chiqdi. Endi bular ham yaxshi narsa. Endi shularga bir ilhomlangan sifatida mana shu yurtimizdagi siyosatni qo'llab-quvvatlash, rahbarlarimizga mana shu til departamentiga ko'ra kamarbasta bo'lish maqsadida shunaqa bir yordam tariqasida shunga shu faoliyatim boshlandi.
Endi Husniddin, qarang-da, mana 3 kishilik kengash ekan. Domla Nurullo Otaxon, Domla Qozoboy Yo'ldoshev, mana siz ular qatorida. Nima ish qilasizlar? Amaliy ish qilasizlarmi? Amaliy ish.
Albatta, amaliy ish. Hozir bizni qilinayotgan ishimiz YouTube tarmog'ida, mana shu jonli yoyin shunaqa boshlandi. Bu xalq xalqdan kelayotgan savollarga buni shunaqa yarmida birinchi 15 daqiqasida biror shunaqa maqsadli bir shunaqa yo'nalishda tilga shunaqa bag'ishlangan biror bir mavzu yoritiladi. Ikkinchi 15 daqiqasida xalqdan kelgan savollarga shu tilga oid bo'lgan savollarga shunaqa murojaat qilinadi. Shunaqa javob beriladi, javob berib boriladi. Hozirgi paytda endi kichkina bo'lsa ham turgan faoliyatimiz shundan iborat.
Ha, yaxshi. Husniddin, qarang, Gretsiyada Peloponnes universitetida siyosatshunoslikni o'qibsiz, magistraturani bitiribsiz. Ha? Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida qaysi fakultetda o'qidingiz?
Xalqaro iqtisodiy munosabatlar.
Xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Unisi ham, bunisi ham bir-biriga o'xshash, bir-birini to'liqlaydigan fan ekan. Suhbatimiz boshlaguncha aytdingiz, men bu guruhni texnik ta'minoti bilan shug'ullanaman dediz, lekin baribir mana siyosatshunotsiz, tilchi bo'lmasangiz ham, filolog bo'lmasangiz ham, bugungi o'zbek so'zlashuv tilidan tortib matbuot tiligacha muammolar borligini bilasiz.
Shunday.
O'sha muammolar nimalardan iborat? Siz nazaringizda eng katta muammo nima? O'sha muammolardan biri davlat tili to'g'risidagi qonunga to'la rioya etilmayotgani. Va suhbatimiz boshida aytganimiz, huquqiy hujjatlar loyihalari portalida faqat o'zbekcha qo'yilishini talab qilish boshlangani. Bu bitta muammo va uni yechimi hukumat tomonidan aytilyapti. Boshqalar nimalardan iborat mana siz nazaringizda?
Endi boshqalari xalqimizni juda ham ko'p, masalan, til departamenti ham ochilganiga bir necha oy bo'ldi, ko'proq bo'lib qoldi. Bu ham endi televizorda uchrashuvlar qilayotgan bo'lsa kerak, mana shu holatlarni tadbirlarni o'tkazayotgan, o'zini bir harakatlarini qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin ijtimoiy hayotimizda bu o'zini ko'p ham samarasini, o'zini ko'p ham shular natijasini bergani yo'q. Xalqimizda shu tilga bo'lgan beparvolik, e'tiborsizlik, hurmatsizlik, loqaydlik hali ham xalqimizda hukmron aholini o'rtasida, chunki so'zlashuvda hech kim, masalan, so'z ishlatayotganda, masalan, so'zovchidan qanaqa shunaqa chekel so'zi bo'lsa, bemalol o'zlashtirib, qabul qilib gapirib ketaveradi. Qaytaga biz o'sha o'zbekchani shunaqa bilmasligimizdan faxrlanadigan shu xorijiy so'zni qo'shib gapirsak, bundan o'zimizga iftixor tuyadigan darajaga holatga shunaqa kelib qolingan. Endi ularni umumlashtirib muxtasar qilib aytganda, muammolarni shunaqa jamlaydigan bo'lsak, bu menimcha shu tilimizga bo'lgan chuqur hurmatni yetishmayotgani va ixlos yetishmayotgani, shu til uchun qayg'uryapmiz, chiroyli gaplar gapiryapmiz, kuyunyapmiz, ishlar ham qilyapmiz, samara bermayapti. Menimcha shu ixlos yetishmayapti, shu yuragida tubidan chiqmayapti shekilli qadarga ishlamiz.
Ha, yaxshi. Til kengashi guruhida men asosan texnik ta'minot bilan shug'ullanyapman dedingiz va shundan kelib chiqib yana bir savol. Shu kunlarni yangiliklaridan birida yaqinda, masalan, Telegram messenjeridan o'zbek tilida foydalanish imkoniyati paydo bo'lgani to'g'risida yangilik paydo bo'ldi. Qanchalik katta yangilik mana shu? Men endi bu texnikadan uzoqroqman-u, lekin menga biroz og'ir bo'ldi shu yangilik. Shu darajadami bizning imkoniyatlarimiz? Telegramdan endi o'zbek tilida foydalanish imkoniyati paydo bo'ldi deb yangilik yozish darajasidami deb og'rindim ozgina. Yoki chindan ham og'ir ishmi shu Telegramdan yoki bu tarmoqda o'zbekcha yozish, o'zbekchadan foydalanish imkoniyatini paydo qilish?
Ha, Chunki siz biz bu sohaga biroz shunaqa aloqador bo'lganimiz uchun biz uchun oddiy tuyular, lekin ommaviy, ya'ni oddiy aholimiz uchun, masalan qishloqlarda yoki bu shaharda o'zida bo'lsin, qayerda bo'lmasin, haqiqiy bozorlarda ishlayotgan mana shu aholimiz asosan o'zbek tilida, o'zbek tilini yaxshi bilishadi. U yerda rus tili, ingliz tilida shuna yozilgan bo'ladi. Bu Telegramni funksiyalarini, imkoniyatlarini to'laqonli mukammal foydalanish, tushunish va foydalanish chegaralab kelayotgandi. Endi hozirgi o'zbek tilida bo'lgani bu bir qancha bir shundan kengroq foydalanishga bir imkon beradi.
Yo'q, bu katta ishmi bu? Yoki bironta bir dasturchi qilib qo'ysa bo'ladigan ishmidi?
Yo, dasturchi qila olmasdi. Endi o'rtacha, aytishgandek, lekin aytishgandek. Qulaylik yaratadi nisbatan. Bo'lgani yaxshi, shuni shu ishi bo'lmaganda bo'lgani yaxshi albatta. Nisbatan qulaylik yaratadi bizni shunaqa yurtdoshlarimizga.
Yo, shunaqa ijtimoiy tarmoqlarni, umuman mana shu vositalarni o'zbekchalashtirish ishi bilan shug'ullanadigan qandaydir bir guruh bormi O'zbekistonda, bilasizmi? Hukumatning e'tibori bormi? Hukumat qandaydir bir moliyalashtiradimi shuni? Shunaqa ishlarni? Yoki u faqat masalan Pavel Durovning ishimi, masalan Telegram bo'yicha bo'ladigan bo'lsa?
Ha, juda ham to'g'ri asosli savol berildi. Shuna mening ma'lumotga ko'ra hukumatimiz hali bu narsani shunaqa tarjima qilish uchun biror bir guruh tuzib yoki uni moliyalashtirgani yo'q. Bu hozircha Pavel Durovda va uning jamoasining ishi bo'lib turibdi. Endi bizda hukumat tomonidan qilinadigan ishlarda masalan atamashunoslik shunaqa guruh ochib qilinsa, keyin yana izohli lug'atni yangilash yoki imlo lug'atni ustida ishlash qilinadigan, o'zbek tilimizda qilinadigan ishlar juda ham ko'p. Uni oldida bu ijtimoiy tarmoqlarda tarjima qilish sal keyingi darajaga tushib qoladi. Undan muhim bo'lgani hozir o'zbek tilini qoidalariga, mana shularni ustida ishlaydigan qanaqadir jamoat tuzish kerak. Eng muhimi shu tuzganda ham shunga shunaqa jonkuyarlar jalb qilinsa.
Atamakom tuzildi-ku, o'zi aslida bor edi, 90-chi yillar boshida tuzilgan edi, yaqinda bistoroy bo'lib qoldi, yana qaytadan tiklandi ana o'sha ish. Siz o'sha qo'mita ishlayotganini sezyapsizmi?
Yo'q, hali ijtimoiy bir hayotda o'zimni misolimda yoki bir ijtimoiy tarmoqlarda yoki oddiy shunaqa do'stlarimda xalqni darajasiga tushgani yo'q. U shunaqa byurokratiya bilan shu bir shunaqa davlat idoralarida tashqariga chiqmayotgan bo'lsa kerak, xalq sezilgani yo'q. Chunki o'zim ko'p kuzataman, masalan shunaqa dasturchilik sohasi bo'lsin yoki boshqa sohalarida bo'lsin, siyosat, iqtisod sohasida bo'lsin, xalqimizni o'zi o'zbek tiliga chanqoq. O'zim ijtimoiy tarmoqlardagi o'zimni xomaki kuzatuvimga ko'ra 95% aholimiz o'zbek tili tarafdori, bor yo'q 5% rus zabon tarafdorlari. Lekin shuni e'tiboridami, xalqimiz o'zi tarjima qilib, o'zi haligi kuchi yetgancha, aql yetgancha tarjima qilib qolganiga o'sha bilmagan ruscha, inglizcha so'zlarni ishlatib ketishyapti. Shu holatlarni ko'rib turib, o'zimiz masalan o'zim qator boshqalar ham mana shunaqa qayerga murojaat qilishni bilmaydi. Masalan hozir yangi koronavirus paytida bir ovqat qayerga buyurishni bilamiz yoki onlayn shifokorga murojaat qilib maslahat olishni bilamiz, onlayn diniy savollarimizni so'rab bilishni bilamiz musulmonlar idorasiga yoki boshqasiga. Lekin tilga oid savollarni qayerga murojaat qilib so'rashni bilmaymizda. Shunga balki o'zimizcha mana shu xalqimizga foydali bo'lar degan ma'noda mana shu til kengashi faoliyatiga hissa qo'shib turibmiz. Hammamiz shu xolis oliyomasdan xolis ishlayotgan mutaxassislar, hammani o'zini boshqasi bor, lekin shu qo'shimcha shu tilga qaratilgan kishi sifatida shuni bir rivojiga nima qilib turibmiz.
Yaxshi ish boshlabsizlar. Bugungi suhbatimiz ham o'sha sizlar ish boshlagan ishga qandaydir bir hissa deb qabul qilsa ham bo'laveradi tinglovchimiz. Menimcha bu masalani gaplashib bo'ldik. Keling endi mutlaqo aloqasi yo'q boshqa narsani gaplashaylik. Keyingi 2 oydan beri hammani tilida bo'lgan masala o'sha virus masalasi. Mana Afinada ekansiz. Afinada ahvol qanday?
Afinada O'zbekiston yurtimizdan ko'proq farq qilmaydi, deyarli o'xshash. Bu yerda ham shu hamma o'zini shuna yakkalashgan chilla deymiz, mana shu karantin anaqada hamma 80% tashkilotlar, idoralar ishlayotgani yo'q. Bu yerda ham shu polis deydi, shu ichkishlar xodimlari bu yerda ham shu aholini zaruratsiz shuna ko'chaga chiqmasligidan eslatib turishadi. Ja bizdagi kabi unaqa velosiped mashinasini olib qo'yadiganlar shu darajada emas, ligiga shunga yaqin, ancha qattiq o'xshab turib harakat qilyapti.
Karantin choralarini yumshatish haqida hozircha gap yo'qmi?
Hozircha gap yo'q bizda.
Virtual dunyoda tuzilgan til kengashi a'zosi Husniddin Hayitboyev. Husniddin, sizga katta rahmat.
Sizga ham.
Bu ozod suhbat eshittirishi edi. Ozodlik radiosi, men Sarvar Usmon.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshittirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.